Mulle annettiin tehtäväksi pitää tällainen paneeli, jonka otsikko on, että mitä tietotehtaalle kuuluu. Ja meillä olisi nyt sitten tarkoitus tässä vähän reilu tunnin aikana lähteä käsittelemään tätä kyseistä otsikkoa. Ja meillä on paneelissa, jota mä pyrin kurinalaisesti johtamaan, jotta ei löpinöidä turhia ja siirrytään asioissa eteenpäin niin kuin paneelistien keskuudessa. Mutta niin ensimmäinen tärkeä kehotus on se, että jokainen kuulija osallistuisi myös alusta asti tähän keskusteluun aktiivisesti, jotenka voidaan levittää tätä jengin keskuuteen. Meillä on paneelissa, lähdetään täältä, saatte kohta kertoa pikkasen hyvin lyhyesti siitä, että mikä teidän lähestymiskulma voisi olla tällaiseen niin kuin, korkeakoulutukseen ja siihen liittyviin haasteisiin, tieteen tekemisen ehtoihin ja oppimisen ehtoihin ehkä tällä hetkellä. Paneelissa on siis Lotta Tenhunen, Sanna Ryynänen, Jussi Vähämäki, Eetu Vireen ja Kasper Kristensen. Ja me tullaan etenee silleen, että mä kerron omasta mielestäni, mä koitan tiivistää kolmeen sellaiseen keskeiseen tavallaan keskusteludiskurssiin, mitenkä yliopistomuutosta tai tiedontuotannon ehtoja ehkä Suomessa on viimeisen sanotaanko 10 vuoden aikana jotenkin pyritty niin kuin käsitteellistämään. Sen jälkeen koitetaan saada panelisteista irti vastauksia kysymykseen, että mistä korkeakoulutukseen, tieteen tekemiseen ja oppimiseen kohdistuvat tämänhetkiset paineet mahdollisesti tulee. Ja toisena kysymyksenä noin yleisesti, mä koitan vähän formuloida näistä parempia sitten jossain vaiheessa, mutta toisena kysymyksenä on sitten, millä tavalla nämä tendenssit näissä asioissa, jotka mainitsin, niin ehkä näkyvät. Ja sitten kolmantena ja kaikista tärkeimpänä on kysymys siitä, että miten asioita voisi ehkä tehdä toisin, miten tiedettä, korkeakoulutusta, tiedon tuotantoa ja oppimista voisi järjestää ehkä toisin. Jos menee tähän, niin kuin, että mitkä nämä kolme diskurssia, sanotaanko vuoden 2008 jälkeen ehkä on ollut. Ja mä itse näitä, kun mietin hyvin nopsaa tuossa alkuviikosta, niin tuli vähän semmoinen fiilis, että onko näistä asioista nyt mitään hirveästi uutta sanottavaa. Ja se on se varmaan tämä paneelihaaste, että meidän pitäisi päästä ehkä jostain jo käsitellyistä asioista sellaiseen ajatteluun, josta me voidaan hyödyntää niitä, mutta keksiä jotain uutta, jotta me voidaan luoda ehtoja jollekin paremmalle tiedontuotannolle tai jotain vastaan. Ensimmäinen näistä diskursseista on mun mielestä ollut niin sanottu sivistysyliopisto. Ajatus, jossa tiedettä ja korkeakoulutusta ja yliopistojärjestelmää on puolustettu siihen kohdistuvien uhkien tai siihen kohdistuvia uhkia vastaan tämmöisen abstraktin sivistyksen puolustamisen näkökulmasta, tai on toisaalta ehkä puolustettu tämmöistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja hyvinvointivaltioon syntynyttä sivistysyliopistoa sinällään ja tähän diskurssiin on ehkä liittynyt yliopistodemokratiaa voisi sanoa, että tähän on osallistunut ehkä kuitenkin se yliopistotyöntekijöiden, ehkä jopa sieltä ylimmästä päästä työsuhteessa oleva porukka. Tämmöinen sivistyksen vaalimisen ajatus, ja meidän pitää puolustaa sivistystä, koska se on hyvä ja nyt sitä uhkaa jotkut tietyt tekijät. Toinen diskurssi on mun mielestä ollut sitten tällainen, joka on noussut tämmöistä uudesta tietokapitalismin analyysistä, ja se on pyrkinyt tuomaan esille, että kun kapitalismi on kehittynyt tiettyyn vaiheeseen, niin se asettaa tiettyjä paineita korkeakoulutusjärjestelmään, ja tämän vuoksi pitäisi kamppailla sitten ehkä tästä yliopistosta kiinni pitäen, mutta ei välttämättä sellaista sivistysyliopistoa sinällään puolustaen, vaan luoden samalla jotain uutta. Ja ehkä tähän diskurssi on liittynyt myös sitten opiskelijoiden ja yliopistotyöntekijöiden organisoituminen, ikään kuin rakentaa sitten jotain omaa omanlaistaan yliopistoa. Ja tuosta poimin itse asiassa Tutkijaliiton julkaisusarjasta yhden kirjan, jonka nimi on Yhteinen yliopisto, johonka 2010-2011 on kerätty sen aikaisen yliopistolakiprosessi aikana syntyneitä tekstejä, jossa opiskelijat ja yliopistotutkijat sitten pyrki vastustamaan tätä yliopistolakiprosessia. Musta oikeastaan tämän diskurssin tiivistää aika hyvin tämä kirjan takakansi. Tässä sanotaan, että tässä kirjassa yliopistouudistusta tarkastellaan vastarinnan näkökulmasta. Kirja koostuu yliopistoliikehdintään osallistuneiden opiskelijoiden kertomuksista, aikalaispuheenvuoroissa esitetyistä yliopistokritiikistä sekä teoreettisemmista näkymistä, jotka koskevat yliopiston ja tietokapitalismin suhdetta. Kirjassa kysytään, mikä on yhteinen yliopisto, eli liittyy tämmöiseen ehkä silloinkin ajankohtaiseen kysymyksen asetteluun yhteisestä ja yhteisen tiedon tuotannon ehdoista ja niin edelleen. Ja millaiselta perustalta sen tulevaisuutta lähdetään mahdollisesti rakentamaan? Kirja osoittaa, miksi yliopistouudistuksen kritisoijia ei tulisi nähdä muutoksen vastustajina, vaan pikemminkin henkilökunnasta ja opiskelijoista lähtevän omaehtoisen muutoksen kehittäjänä ja puolesta puhujina, tulevaisuuden yhteisen yliopiston luojina. Ja itse asiassa tässäkin seurueessa on ainakin sisällysluetusta päätellen useampi, joka tuohon kirjaan on aikanaan 5-6 vuotta sitten tekstiä laatinut. Jotenkin tämä olisi tavallaan tämmöinen niin kuin kamppailullisen tai yliopistosta käytävän kamppailullisen diskurssin kirja. Näitä kirjojahan tuli useampi. Tämä on Tutkijaliiton julkaisema. Vastapaino julkaisi oman kirjansa vähän tämän yliopistolakimuutosprosessin jälkeen ja taisi tulla 2-3 muutakin, joka sitä sitten analysoi. Kolmas on sitten, nämä on vähän väkivaltaisia ehkä nämä erottelut, mutta mä koitan vähän kehystää tätä meidän keskustelua. Kolmas on sitten, mä en oikein osaa sille ehkä antaa nimeä, mutta tämmöiset autonomiset yliopistoajatukset. Siis ajatus ehkä siitä, että tämmöinen niin kuin institutionaalinen tieteen tekeminen on mennyttä kauraa aikansa nähnyt ja meidän pitäisi rakentaa vähintäänkin vanhojen instituutien ulkopuolelle uutta autonomista oppimista, tieteen tekemistä ja tiedon tuotantoa. Tämä on tietenkin niin kuin varmasti sitten yksi keskeinen kysymys tämän paneelin näkökulmasta tuolla loppupuolella, että millä ehdoin ja miten tämän kaltaista sitten toimintaa mahdollisesti rakentaa. Ja nythän me nähdään välittömästi, että ehkä nämä kaikki kolme voi tietyllä tapaa myös limittyä ja liittyä yhteen. Tämä on se kehys, mitä mä ajattelin, että lyhyt niin kuin katsaus siihen, että miten viimeisen 10 vuoden aikana ehkä yliopiston muutosta tieteen tekemistä on jotenkin kyetty niin kuin, tai pyritty kehystämään. Ja jotta mä en höpötä enää pitempään, niin mä voisin antaa panelisteille semmoisen hyvin pienen, lyhyen puheenvuoron jotenkin, että miten te itse lähestytte, miten te olette itse ollut mukana jotenkin jäsentämässä tätä tiedon tuotantoon kohdistuvaa painetta, miten olette ehkä kamppaillut ja miten te nyt sitten ylipäätänsä sitä omakohtaisista kokemuksistanne lähestytte tätä meidän Mitä tietotehtaalle kuuluu -paneelia. Voidaan aloittaa, aloitetaanko taas siihen?
Kuinka monta minuuttia se puhuu?
No, jos ihan hyvin lyhyesti ja sitten me annetaan analyysi tuolla niin kuin myöhemmin.
Hyvä. No mä en tiedä, mitä tietotehtaalle kuuluu, koska mä en ikään kuin pystynyt olemaan siellä, jos me ymmärretään tietotehtaana yliopisto, että sen jälkeen, kun mä olin tehnyt mun kandin tutkimuksen opereista ja yhteistutkimuksesta, niin sitten mä ajattelin, mä luin hoivaajien kapina ja ajattelin, että jos mä teen tutkimusta tulevaisuudessa, niin se on sitten tällaista tutkimusta. Ja tällaista tutkimusta, kun prekariasala deriva oli tehnyt Espanjassa ja sitten kun mä en niin kuin nähnyt, että sitä pystyisi tekemään yliopiston sisällä, niin sitten mä tein sen, mitä mä myöhemmin ajatellut, että on pakko tehdä, jos aikoo tehdä yhteistutkimusta, eli vaan painua jonnekin, eli niin kuin, vaan niin kuin lähteä ja painua jonnekin tekemään niiden tyyppien kanssa, jotka ehkä se onnistuu niiden tyyppien kanssa, joiden kanssa olet ajatellut, että sä teet sitä, tai sitten se ei onnistu, ja sitten sun pitää vielä painua uudestaan jonnekin ihan muualle. Mutta yliopiston sisällä ja vastaan ikään kuin taisteleminen on mun kokemuksen perusteella äärimmäisen hankalaa. Siellä on hyvin vähän liittolaisia. Se on mun kokemus Tampereen yliopistosta, Tampereen yliopiston sosiologian laitoksesta tarkemmin sanottuna. Ja sen takia mä lähdin tutkimaan sitten ikään kuin autonomisia tiedon tuotannon muotoja. Uusliberaalia ikään kuin pirstaloitumista, ikään kuin kokemuksen pirstaloitumista, ikään kuin sitä, että ei ole minkäänlaista jaettavaa muiden ihmisten kanssa, minkäänlaista yhteistä ikään kuin tietämisen ja sitä kautta toiminnan kenttää. Eli tiedon tuotantoa suoraan järjestäytymisen tukena. Ja mä teen sitä kahdessa eri tilassa, hitaasti ja vähemmän akuutisti, Fundación de los Comunes-nimisen verkoston, joka koostuu erilaisista sosiaalikeskuksista ja muista itseoppimisen ja tiedon tuotannon ikään kuin aloitteista, jotka on ympäri Espanjaa sijoitettu. Ja siellä on sellainen tutkijakollektiivihaara esimerkiksi Madridissa, jonka on Observatorio Metropolitano, jonka puitteissa tuotetaan hyvinkin niin kuin tiukkaa tilanneanalyysiä ja pyritään myös niin kuin tietysti rakentamaan poliittisen toiminnan dispositiiveja sen tutkimuksen kautta. Ja sitten toisaalta ikään kuin hyvin niin kuin minorista tiedon tuotantoa, mitä tapahtuu tässä asumisoikeusliikkeessä, joka on tieto, joka suoraan auttaa järjestäytymään paremmin, niin kuin esimerkiksi tämä semmoiset tekstit, mitä me on tuotettu siinä naisten ryhmässä, mistä aiemmin oli puhetta, jotka auttaa sitten myöhemmin, kun työskennellään muiden naisten kanssa, joilla on samantyyppisiä ongelmia, ja ne kysyy itseltään, että onko mä yksin tämän kysymyksen kanssa.
Okei. Sanna.
Joo, mä sitten oon siellä tietotehtaassa sisällä, eli mä tällä hetkellä toistaiseksi vielä ainakin vuoden oon Itä-Suomen yliopistossa hoidon sosiaalipedagogiikan yliopiston lehtorin tointa. Ja oikeastaan niin kuin jos tuohon Teron kysymykseen siitä, että miten ikään kuin, niin kuin näihin kysymyksiin suhteutuu ja missä kamppailussa on ollut mukana, niin ehkä niin kuin 4 asiaa. Yksi on se, että mä oon ennen kuin mä täällä Suomessa siirryin yliopistoon töihin, niin mä oon ollut paljon Brasiliassa eri rooleissa, ja siellä on niin kuin osin inspiroitunut sikäläisten yliopistojen tämmöisestä Estensa Universitaria, eli sen tyyppisestä toiminnasta, jossa yliopisto on aktiivisesti auki yhteiskuntaa ja osana yhteiskuntaa ja toimii osana yhteiskuntaa. Että se on ehkä se semmoinen niin kuin juuri kaikille sille, mitä on sittemmin tehnyt täällä Suomessa. Sitten viime vuonna kollega Juha Suorannan kanssa julkaistiin kirja Taisteleva tutkimus, joka pyrittiin avaamaan tätä keskustelua, jota on paljon nykyään englannin kielellä ja etenkin sitten romaanisilla kielillä espanjaksi, ranskaksi, portugaliksi siitä, että mikä tutkimuksen rooli yhteiskunnassa voisi olla silloin, jos se ottaa tämmöisen niin kuin aktiivisemman ja kantaa ottavamman roolin. Ja näiden asioiden tiimoit on nyt sitten viime vuosina ollut oikeastaan niin kuin 2 prosessissa oman niin kuin päivätyöni sivussa ja ohella ja osin sisässä mukana. Yhtäältä viime syksynä muotoutumaan alkaneessa vapaa-yliopistoprosessissa verkostossa, joka näistä Teron esiin nostamisdiskursseista menee siihen 3, eli näiden autonomisiin yliopistoajatuksiin vapaasta yliopistosta kohta vähän enemmän. Ja sitten toinen semmoinen viime vapun tienoilla jyväskyläläisten ja Kosen Mikon ja muiden ajatuksista syntyneet yliopistotyöläiset verkostos, jonka sitten taas tavoitteena on herätellä keskustelua osin tuosta, mihin Lottakin viittasi puheenvuorossaan tästä yliopistotyön atomisoitumisesta ja siitä, että miten liittolaisia ei ole ja miten ylipäätään tämmöinen niin kuin yhteinen yliopistotyöläisyyden identiteetti puuttuu silloin, kun yliopistotyöläisyydellä ymmärretään kaikkia niitä, joilla jollain tavalla toimeentulo liittyy yliopistoon. Että tässä mun lähtökohdat tähän keskusteluun.
Juuri. Niin, no mulla on jossain määrin varmaan, että tämä on tosi vaikea juttu, niin kuin, tosi vaikea juttu tavallaan puhua, että yrittää hahmottaa hahmottaa, niin kuin mikä rooli yliopistossa. Mä oon siis yliopistossa töissä, mulla on niin sanottu vakituinen virka, jota enää ei ole, ja mä saan siis yliopistolta palkkaa, mutta mun kaikki niin kuin henkilökohtainen oppiminen, tutkimus ja työ ja kaikki ne on ollut jo aika kauan täysin irrallaan tai irrotettu tai voisi sanoa myöskin karkotettu niin kuin tästä yliopistosta. Ja oikeastaan mun suhde yliopistoon on semmoinen, että mä toivon vaan hartaasti, että mulle maksettaisiin mun kuolemaan asti sieltä palkkaa, kuten Friedrich Nietzschelle, joka työskenteli 10 vuotta Baselin yliopistossa 24-vuotiaasta 34-vuotiaaksi, maksettiin sen kuolemaan asti kuitenkin palkkaa siitä, että se oli ollut siellä duunissa. Se on ehkä kyyninen näkökulma. Mutta sitten mä sanon vaan muutaman havainnon, jotka toivottavasti auttaa sitä, ja jotka liittyy niihin keskusteluihin, joita käytiin jo silloin yliopistolaki puolella. Ensinnäkin toi sekä tämä tutkimuksen että opetuksen fragmentoituminen ja yritys rakentaa tämmöisen opetuksen ja tutkimuksen algoritmeja tai jonkunnäköisiä automatismeja, jossa kukaan sen toimijoista ei näe tai tunne minkäänlaista kokonaisuutta. Nämä opetuksen ja oppimisen moduulit ja tutkimuksen projektit, ja ne on vaan niin kuin edelleen ottanut enemmän ja enemmän alaa. Ja se on niin kuin yksi keskeinen, että onko meillä mitään mahdollisuuksia niiden suhteen sitten tehdä jotain. Onko mahdollisuutta siihen, mistä aikaisemmin puhuin, kulttuurisena autonomiana, mutta jotenkin ikään kuin asettua jonkun ikkunan ääreen ja katsoa, että täällä tapahtuu tätä, ja olla vaan niin kuin, tai olla katsomatta vaan jostain putkesta. Ja sitten ja hierarkisointi on koko ajan niin kuin syveltynyt, päätöksenteon arcanum imperii on nykyään täysin saavuttamaton, me ei tiedetä ollenkaan, että missä tapahtuu päätöksenteon, on kysymys sitten niistä, joita kaikkia huolettaa, esimerkiksi omista työpaikoista, mutta myöskin sitten yliopistolla rahojen käytöstä, siihen kenellä on oikeus tai ketä saa projekteja, vaikka ihmiset elättelee kuvitelmia, että projekteja saa, kun vapaassa kilpailussa elelee ja rahoja tulee sitä kautta. Ja se on muuttunut koko ajan entistä suojatummaksi. Eli tämä access-problematiikka on yksi, joka Ja sitten se, mikä on tietysti henkilökohtaisesti mulle, minkä mä oon käynyt läpi, on tämä opetuksen ja tutkimuksen erottelun jatkuva syventyminen ja se, että se opetuksen, jota meille kuitenkin joka kokouksessa sanotaan, että kuulkaa, opetus on kuitenkin ainoa asia, missä saat päättää itse jotain, joka implikoi sitä, että tutkimuksessa kukaan ei saa enää päättää itse. Tuutte maanantaina meidän laitoskokoukseen, mä oon varma, että sieltä kuuluu ainakin 4-5 kertaa tämä sama niin kuin juttu. Ja sitten opetushenkilökunnan yhtäältä ja toisaalta professorien ja prekaarien niin kuin tutkijoiden tai tohtorikoulutettavia, mikä ja näistä professoreista riippuvien prekaarien niin kuin vastakohtaisuuden syveneminen entisestään, joka on mun mielestä ikään kuin huolestuttava, joka on tekemisissä opetuksen oppimisen ja sitten koko tämän niin kuin meidän koulutuksen ja kulttuurisen autonomian luomisen kautta. Meillä on hahmottomassa riippuvaisuussuhde, klienttisuhde ikään kuin prekaarin tutkijan, nuoren tohtorikoulutettavan tai vastaavan ja sitten professorin tai laitosjohdon välillä. Ja vastakohtana on sitten muu henkilökunta tai opetushenkilökunta, joka oletetaan olevan tietysti täysin toisessa maailmassa. Mun mielestä tämmöisistä asioista pitää voida myöskin keskustella. Niistä me ei voida keskustella missään laitoskokouksissa, mutta mun mielestä muuten keskustella. Sitten tämä julkaisutoiminnan hajottaminen ja siellä koko ajan syvenemä kanssa tämmöinen access tai PIN-koodihallinta, että kenellä on oikeus julkaista ja missä ja mitä se julkaisee. Ja vallankäyttö tämän julkaisutoiminnan kautta, joka tehdään sitten tämän peer-to-peer-demokratian nimissä olevina, joka on myös semmoinen, että jokainen tietää, että se on täyttä kusetusta. Me ollaan vaan otettu kaikki sen, joo, no tämä on hyvä, tämä meni peer-to-peer-arviointiin ja sitten nyt tuli semmoista palautetta, ei tämä nyt toimi. Ja sitä ajatellaan, että se on demokraattinen prosessi siellä. Ja Eetu voi sitten sanoa, että tuntee paremmin ehkä tätä toimintaa. Sitten yliopisto hahmottuminen enemmän ja enemmän rangaistuslaitoksena tai kasvatuslaitoksena, joka tuottaa, mitä me tuotetaan, mitä sanot, linnanvenkuloita. Mä oon työskennellyt kriminaalihuollossa nuorempana paljon, niin mitä me tuotetaan, linnanvenkuloita, laitostuneita urpoja, jotka palaa aina takaisin, jotka ei niin kuin päädy mihinkään. Se on mun mielestä ongelma. Tai sitten niin kuin opettajan näkökulmasta, niin opettajan näkökulmasta mä näen tämän, tästä mä puhun jo siellä kontrollikoulu, että meillä on älykkäät oppilaat, niin poraa niin kuin reikiä siihen yliopiston seinään läppäreillään ja kännyköillään ja tableteillaan ja muuhun maailmaan ja sinne, missä se niiden mielestä todellinen oppiminen tapahtuu. Ja missä opitaan oikeita asioita, missä opitaan se, mitä pitää tehdä ja missä todellinen tieto syntyy. Ja
nyt, Jussi, jätä vielä vähän.
Mä sanon näin, ei tässä ole mitään. Mä en puhu sitten enempää tässä. Et sääli on nyt... Niin, et mun mielestä sääli on, että tämä nyt tämä niinku yhteiskuntaoppiminen tai nämä niinku nuoruuden yliopistossa, jos käyttää Gorkin termiä, niin muistuttaa liikaa just sitä, mitä Maxim Gorkin kirjoissa kerrottiin, jatkuvasta kamppailusta toisiin kanssa.
Eetu.
Niin, no joo, mun täytyy siis mulle vielä enemmän, tämä on vaikeaa, koska mä oon pyrkinyt kaikki mahdollisen keinoin välttämään minkälaista suhdetta niin sanottu olemassa olevaan tietotehtaaseen. Tosin Jussi sanoi, että mut on kuulemma hyväksytty Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijaksi, joten mä en voi enää väittää olevani täysin yliopiston ulkopuolella. Henkilöllä tietysti mulle niin kuin aina olennaisempia tiedon tai oppimisen paikoja on olleet kaikki muut yliopiston ulkopuoliset tilat, erilaiset yhteiskunnalliset liikkeet ja muut, enkä mä nyt sillä tavalla niin kuin... Tuollainen teoriassa esimerkiksi opiskellut yliopistolla kirjallisuustiedettä, mutta en tiedä tietenkään siitä niin sanotusti mitään, vaan opetellut ja tuottanut tietoa täysin muissa ympäristöissä. Yliopisto on näyttäytynyt aina semmoisena, niin kuin... erityisesti nykyään, niin mä luulen, että tämä liittyy erityisesti kaikkiin näihin tietysti niin kuin yliopiston uudistusprosesseihin, joissa nyt jo parikymmentä vuotta on koko ajan muutettu sitä semmoiseksi niin kuin suoritusmuotoisemmiksi, että sun pitää suorittaa opintopisteitä. Ja niin kuin Jussi sanoikin, että sen olennaista on se niin kuin suorittaminen. Kukaan ei välttämättä usko kauheasti, että sä varsinaisesti opit siellä yliopistossa yhtään mitään, vaan sun pitää niin kuin lusia siellä ja suorittaa näitä pisteitä niin opiskelijan näkökulmasta ja sitten tutkijan. Tutkimuspuolella on sitten tämä tämmöinen, niin että kirjoitetaan pisteiden saamiseksi artikkeleita englanninkielisiin julkaisuihin, joita kukaan ei lue. Tai ketään ei kiinnosta yhtään. Kuka heille... Niin, siis ideana sitten, että niin kuin, jotta sä saat työpaikan yliopistolta, niin sun pitää kirjoittaa artikkeleita johonkin Journal of X and Y-lehteen, jota kukaan ei lue. Lue, joka on tietysti äärimmäinen keino niin sanotusti irrottaa se tutkimus tai tieto minkäänlaista yhteiskunnallista tai poliittisesta kontekstista. Se niin kuin abstrakti englanninkielinen journal, johon jonka itse asiassa nämä firmathan, kuten tietysti kaikki tietää, on niin kuin kaikkein suurimpia. Ne tekee suurempia voittoja kuin finanssialan yritykset suurin piirtein kirjoittamalla yliopistokirjastolta 10 000 näitä juttuja. Tietysti yliopisto on niin kuin, sillä tavalla, mä ajattelen, että me voidaan katsoa tietysti yliopistoa monella tavalla niin kuin nykytyön ongelmien niin kuin peilinä sikäli, että me ollaan aika monella työpaikalla se ongelma, että kun me ei vittu kertakaikkiaan yhtään tiedetä, että niin kuin, mikä työ on tuottavaa hoivatyössä tai tietotyössä tai muussa. Sitten me kehitetään jotain perseestä revittyjä niin kuin mittaamismenetelmiä, koetetaan niiden avulla mitata jotain. Me ollaan päädytty tilanteeseen, jossa käytännössä niin kuin työpaikkojen niin kuin mitataan jonkinlaisia näkyviä pseudosuorituksia, jossa sitten niin kuin tietynlainen opportunismi ratkaisee, että kuka jaksaa kirjoittaa enemmän niitä tyhmiä artikkeleita johonkin journaaliin, jota kukaan ei lue, niin se saa paremmin työpaikkoja. Mutta sieltä on niin kuin suhtautuminen yliopistoon on melko vihamielinen, että kyllä sieltä sitten varmaan yrittää niin kuin sitten saada nimenomaan sitä palkkaa, niin kuin Jussi sanoi, mutta sitten mä voin tietysti, koska mulla nyt ei ole, mä yritän välttää henkilökohtaista suhdetta yliopistoon ja suhtautua siihen mahdollisimman kyynisesti ehkä sitten. Niin mä ajattelen, mitä mä nyt sitten näen kuitenkin, mitä tulee niin ongelmia tai tuommoisia, jos mä nyt jotenkin esittää jonkinlaisen yleistyksen vaikka tuosta, mitä Jussi sanoi. Vaikuttaa siltä, että nimenomaan mistä tässä tämmöisessä niin yksittäisten journaaliartikkelien, joista niin tiedätte tutkijat, laskeskelee, että mistä journaalista saa eniten pisteitä, ja sitten se postataan ensin yhteen lehteen, jos ei sitä hyväksytä sinne, niin sitten se postataan seuraavan vaikuttavuustason lehteen, ja katsotaan, että menisikö se läpi sinne, ja sitten se lähetetään samalla otsikolla toiseen lehteen se juttu. Ja niin. Tietynlainen semmoinen niin kuin fragmentointi tai parselointi tai semmoinen, joka nyt vaikuttaa niin kuin olevan tietysti ylipäätään nykytietotyön organisoinnin tavoitteena, vaan mun mielestä niin kuin nyt mielenkiintoinen tietotyön järjestämisen muoto. Nyt Eurofound on julkaissut tänä keväänä semmoisen raportin uusista työn muodoista, jos kuvataan tämmöistä erityisesti Espanjassa ja Kreikassa ja muissa Etelä-Euroopan kriisimaissa niin kuin viimeisen tai talouskriisin aikana syntynyt, että nimenomaan tietotyön tai design tai muun työn muotoita kutsutaan nimellä crowd employment. Me on olemassa tämmöisiä nettisivustoja, josta sä voit ostaa niin kuin jonkun yksittäisen suorituksen joltain tyypiltä. Et siis sanotaan, että joku firma, joka haluaa suunnitella itselleen logoon, niin sen sijaan, että se palkkaisi designerin, niin se laittaa tämmöiselle crowd employment-sivustolle ilmoituksen, että hei, 10 työttömälle designerille, että haluatteko tehdä meidän logo-idea, me maksetaan sanotaan 1 euro. Siis ne summat, ne työsuhteen kesto voi olla 5 minuuttia ja se palkka voi olla 1 euro. Ja sitten se niin kuin napataan sitten tavallaan täydellinen työntekijän ruumiin ja aivojen niin kuin ulkoistamista prosessista, että voidaan ostaa niinku se 5 minuuttia, että sä teet yhden logon tai kirjoitat yhden sloganin tai niinku teet yhden koodin pätkän. Siellä on myös koodaadia, että tämmöiset oikeasti niin sanottuja huippuosaajia. Se on se, mitä vaikuttaa olevan se niinku idea, mikä tulee joka puolelle, että suoritukset pitää niinku muuttaa tämmöiseksi erilliseksi, niin voidaan napata ne niinku sieltä erikseen tyypeistä mahdollisimman edullisesti, mutta se tietysti tässä niinku jotenkin, mikä näkyy tietysti varmaan sitten yliopistotyösuhteiden luonteen muuttumisessa ja kaikessa tämmöisessä niin tietynlaisessa yliopistoprekarisaatiossa. Se on niin se tavoite, mutta se ajautuu koko ajan ongelmiin, koska ei me sillä tavalla niin saada tehtyä yhtään mitään. Sieltä tulee sitten näitä tämmöisiä, niin kuin Jussi sanoi, tyyppejä, jotka ei palaa vaan aina takaisin eikä saa mitään tehtyä, koska nimenomaan me tullaan niin siihen, ajaudutaan ristiriitaan sen kanssa, että sä et voi niin sulkea sitä mitään tietoa tai oppimista ei tule niin, että aivot ja ruumis jätetään narikkaan ja mennään tekemään niitä suorituksia. Tämä näkyy jopa niin kuin tavallaan makrotaloudellisella tasolla, jos nyt okei, me ajatellaan näissä maissa, niin kuin Espanja, Italia ja Kreikka on onnistuttu luomaan tämmöinen crowd employment, me voidaan ostaa sieltä se 5 minuuttia sun elämän ajasta. Niin mitä siellä on sitten toisaalta ongelma? Ongelma, mikä näkyy siinä, että EKP julkaisi viime tai toissa kuussa tämmöisen raportin euroalueen eri talouksien välisestä konvergenssista. Ja tietysti huomauttaa siinä, mikä on kaikille tuttu idean suurin piirtein, että euro on pikemminkin lisännyt erilaisuuksia eri talouksien välillä, eikä lähentänyt niitä toisiinsa lisännyt kilpailukykyeroja ja niin edelleen, toisin kuin kuviteltiin. Mikä tämän EKP:n raportin mukaan vaikuttaa olevan, niin syynä on se, että nimenomaan niin kuin Espanjassa ja Italiassa ja yhä enemmän kaikissa tietysti euromaissa, mikä vaikuttaa Euroopan talouden heikkouteen ja kilpailukyvyn puutteeseen vähän. Joka euromaissa vähitellen on yksinkertaisesti liian vähäiset investoinnit niin sanotusti inhimilliseen pääomaan tai osaamiseen. Niin kuin erityisesti näissä Etelä-Euroopan maissa tuottavuus on heikentynyt sen takia, että ei investoida tarpeeksi koulutukseen. Koulutus on niin totaalisesti prekarisoitu, että se niin kuin yksinkertaisesti heikentää taloudellisen kasvun edellytyksiä. Ja tietenkään se, mitä EKP ei sano, mutta mikä tietysti on syynä, mikä sä voit lukea rivien välistä, on se, että mikä näitä investointeja on tehnyt mahdottomaksi, se on Maastrichtin sopimuksen parametrit, jotka kieltää julkisesti. No, mutta joo, mennään.
Okei, ajatus oli siis alun perin, että jokainen esittelee lyhyesti, että mistä näkökulmasta lähestyy tätä kysymystä, että mitä tietotehtaalle kuuluu. Me lipsuttiin aika paljon jo siihen, niin kuin, tämä tavallaan tuli kumuloiden, että me lähdettiin jo siihen, että millä tavalla nämä vaikutukset näkyy. Eli on tullut jo, niin kuin, että hierarkisoi yliopistoa sisällä tutkijoita ja opetushenkilökuntaa ynnä muuta, ja sitten on tullut laajempia tendenssejä Eetun puheenvuorossa. Jatketaan tästä, mutta Kasper, kerro sä vielä, että miksi sä niin kuin täällä oot?
Joo, eli ihan käytännöllisesti niin mä oon täällä sen takia, että mä oon herännyt jossain vaiheessa vuosia sitten siihen todellisuuteen, että yliopisto ei ole mikään automaattinen instituutio, joka tarjoaa opiskelijoille tai työntekijöille sellaisia mahdollisuuksia tehdä tutkimusta tai oppia yhdessä kuin ihmiset haluaisivat. Ja sen takia on tullut selväksi, että sitä yhteisöä pitää luoda itse. Mitä mä oon nyt ihan lähiaikoina osallistunut sit tähän itse luomiseen, niin on tapahtunut sekä tässä Sannan jo mainitsemassa yliopistotyöläiset kollektiivissa tai ryhmässä, tai toivottavasti siitä kasvaisi vielä liike. Tässä vaiheessa ehkä vähän aikaista sanoa sitä liikkeeksi. Mutta sen ideana on siis ylittää tämmöinen flegmaattisuus ja apatia, ja ensinnäkin niin kuin pelko ja huoli, mikä koskee tosi monia prekaareja akateemisia työläisiä, joka estää akateemisia työläisiä puuttumasta epäkohtiin, tavallaan nousemalla niin kuin ylös ja avaamalla konflikteja, joiden avaaminen on nähdäksemme tässä tilanteessa välttämätöntä, mutta niiden konfliktien avaaminen ja niiden määrittely täytyy tehdä yhdessä, jotta tässä on mitään saumaa jotenkin päästä johonkin hedelmälliseen kehitykseen kiinni, jossa yliopistotyöläiset voisivat kehittää jonkinnäköistä vastausta siihen tällä hetkellä aika brutaaliin tilanteeseen ja hyvin niin kuin klassiseen tämmöiseen marksilaiseen kapitalismianalyysiin, jossa ne resurssit, mitä tuottamiseen tarvitaan, on täysin irrotettu näiden työläisten omasta päätösvallasta. Jotenka, ehkä niin kuin tämä tilanne näkyy tosi selvästi semmoisessa toisessa projektissa, missä mä oon nyt tänä vuonna ollut mukana. Tänä vuonna siis 65 vuotta täyttänyt Pohjoismainen kesäyliopisto, joka on ollut tämmöinen tosi autonominen ja horisontaalisesti järjestäytynyt sekä akateeminen että ulkoakateeminen instituutio, jota on siis pitkään rahoitettu suoraan Pohjoismaisen ministerineuvoston kautta, ja nyt sittemmin se on hiljattain laitettu Nordforsking alle. Ja sitten tänä vuonna aikaisemmin keväällä niin tämmöinen eri pohjoismaisten opetusministeriöiden virkamiehistä koostuva neuvosto on päättänyt, että tätä kesäyliopistoa ei enää rahoitettaisi, mikä on todella erikoista siinä mielessä, että esimerkiksi tänä vuonna on tullut, tai tänä kesänä siis, on tullut semmoinen pohjoismaisten yhteistyöministerien visio pohjoismaisesta yhteistyöstä, jossa muun muassa tämä uusi keskustalainen liikenne- ja viestintäministeri Anna Berner, joka siis myös toimii Suomen pohjoismaisena yhteistyöministerinä. Ja kaikki ne tavoitteet, mitä ne on itse asettanut pohjoismaiselle yhteistyölle, niin on jo toiminnassa, tapahtuu materiaalisesti tässä pohjoismaisessa kesäyliopistossa, mutta varmaan siitä syystä, että se on tämmöinen autonominen tai ei ylhäältä ohjattu, ei suoraan tulosvastuullinen kellekään semmoinen instituutio, niin se ei nyt jostain syystä sovi päättäjille, että tämmöinen instituutio toteuttaa näitä heidän hienoja ideaaleja, mikä mun mielestä on hyvä todiste siitä, että tällä hetkellä käydään ihan suoraa ideologista kamppailua siitä, että se, mitä tässä kutsuttiin, tai minkä Tero nimesi sivistysyliopistoksi, niin se on tullut todellakin tiensä päähän, että ei enää ne ihmiset, jotka päättää yliopiston rahoituksesta ja resursseista, niin ei ne usko mihinkään, tai siis koko sivistysyliopisto ei tarkoita niille yhtään mitään, siis sitä ei enää ole, jotenka sen takia sitä on myös ihan turha missään nimessä puolustaakaan, koska sillä ei enää mitään arvoa siellä päässä, mistä niitä resursseja yritetään saada. Ja just tämän takia on syytä oikeasti aloittaa suora ideologinen tai tämmöinen arvokamppailu siitä, että mihin yhteiskunnassa resursseja ja rahoja käytetään.
Me voidaan ehkä jakaa sellainen jollakin tavalla sellainen yhteinen näkemys, että me ehkä nähdään jotenkin niin kuin talousjärjestelmästä tai kapitalismista tulevat tendenssit, jotka sitten vaikuttaa tähän yliopistoon ja tuottaa siellä sen kaltaisia ilmiöitä, mitä me tässä vaiheessa niin kuin kerettiin jo osittain kuvata. Voidaan puhua niistä puheenvuoroista mielellään lisää. Ja erityisesti tietenkin se, että nämä asiat voi olla meille tässä seuruessa olevalle jo jollakin tavalla tuttuja. Ja sitten siitä asettu kysymys, että onko jotain uusia tendenssejä tai jotain, mikä nimenomaan tällä hetkellä jotenkin korostuu tai näkyy yliopistojärjestelmässä, millä tavalla asiat muuttuu. Mä haluaisin ehkä muuttaa tämän kysymyksen jotenkin kuitenkin siihen muotoon, että kun kuuntelin näitä teidän puheenvuoroja, niin himpun verran semmoinen niin kuin kyyninen fiilis tuosta yliopistojärjestelmässä tunnus panelisteilla olevan. Oikeastaan kahdella tavalla, että no fuck it, että eipä siinä nyt sitten ole mitään järkeä. Ja sitten toisaalta se, että että yliopistoa voi käyttää tavallaan resurssena järjestää opettamista, oppimista, tiedontuotantoa, mutta se on todella hankalaa ja vaikeaa ja niin poispäin. Mutta lähdetäänkö semmoista kysymyksestä, että tässä vaiheessa, että jos siinä on jotain kuitenkin, niin millä tavalla siitä yliopistosta pitäisi sitten niinku kamppailla? Mitkä on ne niinku kohteet tai asiat, mitä pitäisi nostaa esiin? Ja onko siinä jotain? Tähän ei nyt riitä vastauksena tässä vaiheessa, sori vaan, että ei ole mitään.
Ihminen, joka sanoo, että meillähän vähän on joku laite, yliopistohan on helvetti läpipolitisoitunut. Mä olen elänyt 70-luvulla, jolloin sanottiin, että Suomi oli jotenkin ylipolitisoitunut. Paskat, nythän tämä on todella ylipolitisoitunut. Joka asia on niin kuin välittömästi, niin kuin, miten se sanotaan, miten... Lottitsaaret, miten se sanotaan, niin se on jaettu tai...
Joo, mutta siis ehkä viitataan nyt siihen.
Kysymys, mä muotoilen nyt tämän paneelin puheenjohtajana tämän kysymyksen, mulla on lahjoja tähän. Niin, kysytään sillä tavalla, että mitkä, jos me lähdettäisiin nyt tässä vaiheessa siitä, että siinä yliopistossa olisi jotain, jos joku on sitä mieltä, että ei ole, niin ei tarvitse vastata. niin mitkä on ne kohteet, minkä puolesta kamppailla, ja tämä, mitä Taneli sanoo, on äärettömän tärkeä, että jos me pystytään määrittelemään jotain sellaisia, niin voidaanko niiden kautta rakentaa semmoisia yhteenliittymiä, jonka kautta voidaan rakentaa kamppailuja, jolloin yliopistossa voisi tulla mielekäs paikka. Ja mä viittaan tässä nyt ehkä myös siihen, että ainakin oma henkilökohtainen kokemus 2009-2011, mitä se nyt oli, niin yliopistoliikkeestä oli kuitenkin se, että siihen hyvin vähän saatiin yliopistotyöväkeä mukaan. Et se oli aika voimakkaasti niin kuin yliopisto-opiskelijaliike ja siinä mielessä aika hieno liike juurikin, että tuotti kaikkia sisältöjä ja analysoi sitä omaa asemaa tavallaan kapitalismikritiikin kautta. Toki siinä oli mukana myös tutkijoita, jatko-opiskelijoita, opettajia ja niin edelleen, mutta mun väite on, että se oli opiskelijaliike hyvin voimakkaasti. Joten tavallaan voidaanko me nyt tässä tilanteessa oppia tästä prosessista jotain, tunnistaa ajankohtaisiin muutoksiin ja sitä kautta rakentaa tätä Tanelin kuvaamaa ehkä niin kuin yhteenliittymistä laajassa mielessä yliopistolaisten välillä.
Niin, mutta siis enhän on ulkoistetuissa firmoissa niin kuin ISS. Suurin osa on ISS ja missä kaikki siinä on.
Sanna.
Oikeastaan kaksi näkökulmaa. Ensinnäkin mä oon toki hyvin kyyninen yliopistoinstituutio kohtaan, mutta sitten samalla niin kuin mä myöskin uskon siihen, mä en olisi siellä töissä, eli mä uskoisin, että sieltä sisältäpäin voi tehdä myyrän työtä, ja mä en usko siihen, että ainoastaan lähtemällä ulos ratkaistaan asioita. Mä ensinnäkin mä uskon opiskelijoihin, ja toi mitä sä sanoit oli tärkeä pointti, että miten niin kuin innostetaan, mobilisoidaan näitä sun mainitsemia aloja opiskelijoita, mutta se ei mun kokemuksen mukaan koske ainoastaan noita, mä en ole noiden kanssa tekemisissä, mä itse opetan yhteiskuntatieteilijöitä ja niin hämmentävältä, kun se saattaa kuulostaa, niin se koskee ihan yhtä lailla pitkälti sitä. Mutta niin kuin se, että mikä musta tuntuu, että aika pitkälti meidän yliopisto tällä hetkellä ylenkatsoo niin kuin ajatteleminen, ajattelun tukeminen. Ja se, että mä oon ihan samaa mieltä, mitä Jussi sanoi siitä, niin kuin, että miten vaarallinen diskurssi se on, jos me niin kuin, ikään kuin tuudittaudutaan sen ajatuksen korostamiseen, että meillä on kuitenkin siinä opetuksessa se vapaus ja jäädään siihen, mutta niin kuin, samalla mä korostaisin sitä, että sitä vapautta, mitä opetuksessa on, niin kannattaa käyttää ja hyödyntää. Ja mä oon ainakin itse niin kuin, erityyppisiä, ehkä niin kuin, jollain lailla enemmän ajattelua, ajattelemaan kannustavia ja ajattelua tukevia niin kuin pedagogisia lähestymistapoja ja opetusmenetelmiä käyttämällä mielestäni ehkä onnistunut jonkin verran innostamaan ihmisiä ajattelemaan enemmän kuin vaikka niin kuin luento-opetus ja niin kuin kirjatentit, mihin meidän yliopisto hämmästävässä määrin perustuu. Ja sitten toinen liittyen tuohon Teron esiin nostamaan asiaan on se, että mun näkemyksen mukaan aiemmat yliopistokamppailut on ehkä niin kuin vielä liian suurissa määrin, vaikka on ollut verkosto yliopistojen välillä, niin liian suurissa määrin kuitenkin niin kuin ollut pisteittäin eri yliopistojen sisäisiä, ja niin kuin se ei riitä. Ja niin kuin mitä Lotta sanoi aluksi, oli se, että sä oot kokenut yksinäisyyden tunteen niin kuin Tampereen yliopistossa. Mä uskon, että me kaikki jaetaan niin kuin ne tahoillamme, ja se on oikeastaan ollut yksi Kimmoken niin kuin myöskin
vapaa yliopisto, yliopistotyöläisten taustalla, että luodaan sitä tietoisuutta, luodaan niitä verkostoja eri yliopistojen välille ja eri tyyppisten toimijoiden kesken.
Kannustan yleisöä puheenvuoroihin, kysymyksiin. Yleisö on ensisijassa meillä, eli Hanna. Täällä on pari varattua.
Siis se kyynisyys, tai niinku, että mä oon niinku 15 vuotta nyt keplotellut yliopistolla. Eli kun ensin niinku, tai, niinku hankkinut jotenkin tavalla tai toisella rahoituksen, elämäni rahoituksen sieltä. Niin mun mielestä se, niin kun mä ajattelen, että se ei ole ihan niin katastrofaalinen tilanne niin kuin konkreettisesti kuin mitä tässä helposti. Niin kuin, että tavallaan mä oon Sannan kanssa samaa mieltä, että mä uskon edelleen siihen, että siellä pystyy, siis joku voi tietenkin sanoa, että mä oon tehnyt hirveästi kompromisseja ja mä oon jotenkin kompromettoitunut, mutta mä itse koen, että mä oon pystynyt tekemään aikaista, mitä mä oon halunnut. Että se edelleen on niin kuin aika ylivoimainen paikka siihen, että voi tehdä myös tosi vapaasti asioita. Mutta mun mielestä se ongelma alkaa olla se henkinen jaksaminen, että se ei ole niinku välttämättä se, etteikö sä vois tehdä asioita toisin, ja etteikö sä jopa vois niinku tavallaan uraasikin tietyllä tavalla siis siinä mielessä pitää käynnissä, että sä saat sitä aina sen seuraavan työpaikan tai rahoituksen tai jotenkin, niinku, että etteikö sitä pysty käyttämään hyväkseen instituutiona hankkimaan elantonsa. Mutta just se henkinen, se, että kokee niin kuin koko ajan jotenkin, että on puolustuskannalla siinä omassa asenteessaan. Tai, ja niin kuin musta se on sit se niin kuin ehkä koko tämän porukan niin kuin kannalta olennainen, että tavallaan, että jos me itse tehdään sitä, että me ei enää uskota siihen yliopistoon niin kuin, ja niin kuin haetaan just niitä autonomisia ratkaisuja yliopiston ulkopuolelta, niin se todennäköisesti tekee yhä vaikeammaksi sen yliopiston sisällä toimimisen, koska sitten ihmiset ei enää usko itsekään siihen. Ja niin kuin tavallaan se, no ehkä tämä, niin kuin mitä tavallaan Lotta puhui siitä niin kuin, ja Martta siitä niin kuin oman työn ylpeydestä, tai niin kuin ylpeys omasta työstä, niin musta se on niin kuin katastrofaalisesti jotenkin rappeutumassa. Ja sitten ihmiset just enää löytää ne oman työnsä niin kuin legitimaation just niistä UFO-luokituksen artikkeleista sen sijaan, että niin kuin meillä olisi se yhtenäinen kulttuuri, jossa niin kuin, että mä teen niin kuin tärkeää työtä, tai vaikka mä tekisin tärkeää, mutta niin kuin, että jonain vuosina mä en tuota oikein mitään, mutta se on niin kuin name of the game. Et se on, musta se kriisi on enemmän henkinen kuin se, että konkreettisesti, kun meistäkin nyt kuitenkin tosi moni jollain tavalla toimii sen yliopiston sisällä, niin kuin on se jossain määrin mahdollista siellä tehdä niin kuin sellaisia asioita, mistä me nyt puhutaan. Mutta se, että niin kuin miten vaan henkisesti se jaksaminen on. Että se on joku ilmapiiri ja asenne,